Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 17. avgust 2016. a ovo su vijesti dana. Konačno usaglašen mehanizam koordinacije, objavljeno nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića sa premijerima Republike Srpske Željkom Cvijanović i Federacije Fadilom Novalićem. To je jedan od ključnih uslova za razmatranje aplikacije Bosne i Hercegovine za prijem u Evropsku uniju.
Mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći Bosni i Hercegovini, svim nivoima vlasti Bosni i Hercegovini. Vrlo brzo ćemo, vjerovatno odmah na jesen, dobiti upitnik i već tada će mehanizam koordinacije biti u svojoj punoj i praktičnoj primjeni.
Bošnjački predstavnici u vlasti Republike Srpske sa današnjeg sastanka u Banja Luci pozvali visokog predstavnika Valentina Incka da poništi odluku Narodne skupštine za održavanje referenduma o 9. januaru kao danu Republike Srpske.
Bojimo se, ukoliko se referendum održi, da se Bosna i Hercegovina usmjerava na jedan potpuno drugi kolosijek. Kolosijek gdje nećemo biti sigurni u ono što će se desiti sutra.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio da će referendum o danu Republike Srpske biti održan bez obzira na reagovanje međunarodnih zvaničnika i BH političara. Zbog blokade izvoza voća u Rusiju, BH voćari najavljuju tužbe protiv nadležnih institucija zbog velikih gubitaka koji su već premašili 1 000 000 konvertibilnih maraka.
To će biti vjerovatno ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i uprava za zaštitu bilja koja je najodgovornija za ovo što je desilo se.
Grupa nekadašnjih radnika Tuzlanskog Polihema okupila se danas pred kapijom ovog preduzeća tražeći izvršenje sudskih presuda u raspodjeli dijela imovine.
Imamo preko 120 presuda. Što izvršni, što pravosudni. Imamo svoje presude gdje su dolazili izvršioci sudski i popisivali su na nas dijelove fabrike. Naša ukupna potraživanja po presudama su preko 3 miliona.
Iz regije i svijeta. Američki potpredsjednik Joe Biden u Prištini razgovarao sa kosovskim državnim rukovodiocima uz poruku da, pored ostalog, treba rješavati pitanja nastavka dijaloga sa Srbijom i demarkacije granice sa Crnom Gorom. Grčka obalska straža spasila je jutros skoro 60 migranata u čamcima na napuhavanje tokom nevremena u Egejskom moru. Ruski vojni avioni nastavili vazdušne udare na mete u Siriji koristeći vojnu bazu stacioniranu u Iranu. Turska planira pustiti na uslovnu slobodu oko 38.000 zatvorenika u okviru programa nadgledanog oslobađanja kako bi smanjila prebukiranost zatvora uzrokovanu masovnim zatvaranjem nakon neuspjelog pokušaja državnog udara. Vrijeme u Bosni i Hercegovini. Do kraja dana povećanje oblačnosti s kišom. Sutra kiša, pljuskovi i grmljavina u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prema kraju dana postepeni prestanak padavina. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22. Tokom dana između 26 i 33 stepena Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Konačno je usaglašen mehanizam koordinacije. Objavljeno je nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića sa premijerima Republike Srpske Željkom Cvijanović i Federacije Fadilom Novalićem. To je jedan od ključnih uslova za razmatranje aplikacije Bosne i Hercegovine za prijem u članstvo u Evropskoj uniji. Izvještaj Milada Obradovića.
Za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića usaglašen tekst mehanizma koordinacije produkt je zajedničkog rada vijeća ministara, entitetskih premijera i svih drugih subjekata koji su pomagali u tom procesu. Stvari su bile usaglašene i dogovorene prije sastanka i tu nema pobjednika niti poraženih, poručuje Zvizdić.
Tekst mehanizma koordinacije je u potpunosti danas finaliziran i mehanizam koordinacije je jedan važan instrument koji će pomoći Bosni i Hercegovini, svim nivoima vlasti Bosni i Hercegovini, da u jednoj ubrzanoj dinamici preuzimamo pravnu stečevinu i realiziramo sve obaveze koje nas u narednim godinama čekaju na putu evropskih integracija. Vrlo brzo ćemo, vjerovatno odmah na jesen, dobiti upitnik i već tada će mehanizam koordinacije biti u svojoj punoj i praktičnoj primjeni.
Tekst mehanizma koordinacije Vlada Republike Srpske usvojit će naredne sedmice. Premijerka Željka Cvijanović smatra da je ovaj mehanizam najvažniji uslov kada se govori o interakciji raznih nivova vlasti u Bosni i Hercegovini.
I mislim da smo dobili jedan prijedlog mehanizma koordinacije koji jeste životan. Ja ću vas podsjetiti da je ovo jedno od dva pitanja koja su kao ključni identifikovani prije nekoliko godina u takozvanoj briselskoj mapi puta. Jedno je bilo Sejdić-Finciš, da je bilo jednostavno, riješili bismo to prije dvije godine, ne bi ovoliko se čekalo, prije tri godine čak.
I premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novanić bio je zadovoljan nakon sastanka. Tekst mehanizma koordinacije, ukoliko bude pripremljen, najavio je Novalić, Vlada Federacije BiH mogla bi da usvoji već na sutrašnjoj sjednici.
Mislim da smo ovog ljeta stvarno kompletirali vrlo značajan set koji znači naš put prema Europskoj uniji. Znate da smo SSP usvojili, MF smo potpisali, znači evo sad i mehanizam koordinacije, i time jasno prije svega sebi sami, znači potvrdili kojim pravcem idemo, to je jasno europski put. I druga stvar, šaljemo poruku Europskoj uniji da smo u vrijeme kad ona i sama ima problema sa Brexitom, sa izbjeglicama, ratovima na Bliskom i Srednjem istoku, pozitivnu poruku da smo mi unatoč svih kriznih situacija sposobni konsenzusom donijeti neke odluke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Bošnjački predstavnici u vlasti Republike Srpske pozvali su danas visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da poništi odluku Narodne skupštine za održavanje referenduma o 9. januaru kao danu entiteta. Od tužilačkih, sudskih i policijskih organa zatraženo je da reaguju i spriječe kršenje Ustava. Iz Banja Luke, gdje je sastanak održan, javlja se Milorad Milojević.
Na sastanku bošnjačkih predstavnika koji simbolično održan u Palati Republike Srpske usvojeni su zaključci o, kako je navedeno, antidejtonskom i antiustavnom referendumu. Entitetski potpredsjednik Rami Salkić rekao je da će zaključci biti upućeni svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama kako bi se spriječilo održavanje referenduma 25. septembra.
Od kojih očekujemo snažnu i odlučnu reakciju na sprečavanje antidejtonskih i antiustavnih djelovanja, ali isto tako obavijestit ćemo i predstavnike međunarodnih organizacija, važne ambasade u Bosni i Hercegovini, a prije svih njih Vijeće za implementaciju mira, Upravni odbor i visokog predstavnika, koji imaju najveću odgovornost u ovom trenutku da spriječe eskalaciju i radikalizaciju prilika u Bosni i Hercegovini.
Salkić je iznio i stav da najavljeni referendum vodi u anarhiju jer se njime pokazuje da se ne poštuju odluke ni najviših institucija u Bosni i Hercegovini poput Ustavnog suda.
Bojimo se, ukoliko se referendum održi, da se Bosna i Hercegovina usmjerava na jedan potpuno drugi kolosijek. Kolosijek gdje nećemo biti sigurni u ono što će se desiti sutra. Ako se referendum ne održi, uvjeren sam da će Bosna i Hercegovina snažnije nastaviti put evropskih integracija, moći ćemo provoditi reforme, a ono što je najvažnije, zadržat ćemo mir i pojačati i proširiti sve stepen suživota i tolerancije razumijevanja među građanima.
Pred današnji sastanak Salkić je najavio i aktivnosti na pripremi apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odluke o referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ako se održi referendum o danu Republike Srpske, Bošnjaci iz Srebrenice organizovat će referendum o izdvajanju ovog mjesta iz tog entiteta. I o ovom referendumu su oprečna mišljenja, što je zabilježio i naš reporter Sadik Salimović.
Inicijativa o izdvajanju Srebrenice iz Republike Srpske odgovor je na najavljeni referendum koji je planiran za 25. septembar. Statut opštine to dozvoljava, ističe Čamil Duraković, načelnik opštine.
Tada su negirali mogućnost opštine da ima referendum, to je netačno. Mi statutarno i zakonski imamo pravo na to, ali ćemo razgovarati o zbiljniji širi krug ljudi koji može da se odredi po tom pitanju, ali treba ostaviti vrijeme da se održi taj sastanak, pa ćemo nakon toga znati kako i šta.
Inicijativa ne bi imala podršku odbornika iz srpskih stranaka, napominje Miloš Milovanović, predsjednik skupštine.
Trenutno ta mogućnost ne postoji, zbog toga što što Srbi neće prihvatiti tu inicijativu. Većina bošnjačka ne postoji u skupštini kao i u skupštinskom kolegiju, pa tako da mislim da ne može ni doći na dnevni red trenutno. Ako bi došlo do nekih promjena i došlo na dnevni red, srpski odbornici ne bi prihvatili tu inicijativu i sigurno da bi napustili skupštinu opštine Sjeverina.
Sadik Ahmetović, poslanik u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Inicijativa da se na području opštine Srebrenica na određen način kaže da je područje opštine Srebrenica područje gdje je počinjen zločin genocida. Pravedniji je referendum za status Srebrenice od referenduma koji ruši integritet države, odnosno integritet Ustavnog suda. Referendum u Srebrenici može zaustaviti samo zaustavljanje Milorada Dodika i referenduma koji ruši državu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zbog blokade izvoza voća u Rusiju, BH voćari najavljuju tužbe protiv nadležnih institucija zbog velikih gubitaka koji su premašili milion maraka. Najodgovornijim smatraju Ministarstvo vanjskih poslova i Upravu za zaštitu zdravlja i bilja Bosne i Hercegovine. Resorni ministar prebacuje odgovornost na entitetske institucije koje opet tvrde da su krive one državne. Ruska inspekcija u Bosnu i Hercegovinu stiže sutra, informiše Goj Veselinović.
Dragoje Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, kaže da će voćari sa obe strane entitetske granice zajedno pokrenuti tužbe za nadoknadu štete.
To će biti vjerovatno Ministarstvo spolja trgovine i ekonomskih odnosa i Uprava za zaštitu bilja koja je najodgovornija za ovo što je desilo se.
Ministar spoljne trgovine BiH Mirko Šarović odbacuje optužbe voćara i prebacuje odgovornost na entitetske institucije.
Pitanje fitosanitarnog nadzora izvoza voća i povrća je nadležnosti entiteta. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa je samo focal point, odnosno međunarodna tačka, i sa svoje strane mi činimo maksimalno kako bi pomogli da se ova situacija razriješi.
U očekivanju ruskih inspektora i dalje se ne zna zašto je zabranjen izvoz u Rusiju. Pojavile su se informacije da je do zabrane došlo zbog izvoza spornih breskvi iz Gvineje koje su imale fitosanitarni certifikat BiH. Dušanka Makivić, portparol inspektorata Republike Srpske, tvrdi da to nije razlog, jer se u ovom slučaju radilo o lažnom certifikatu koji je falsifikovan u tranzitnoj zemlji, o čemu su obaveštene nadležne institucije, dajući i primjer kako se ispunjavaju lažni certifikati.
Možemo navesti i podatke koji su zaista banalni, od toga da se na certifikatima kao ime inspektora navodi ime Zlatana Ibrahimovića, kao sjedište izvoznika laktaši koji se navodno nalaze u Visokom.
Makivić ističe da do sada nije bilo ni jednog slučaja vraćanja pošiljke od strane Rusa zbog fitosanitarnih certifikata koje su izdale entitetske inspekcije, dodajući da upravo zbog toga i imaju procedure kako bi spriječili falsifikovanje.
Nakon izdavanja fitosanitarnog certifikata za izvoz u Rusiju, mi nadležnim kontrolnim službama Rusije do kraja tog dana dostavljamo tačne podatke o pošiljci, broj certifikata, informacije o izvozniku, broj registracije vozila koji vrši transport, podatke i o inspektoru koji je izdao certifikat, kao i skeniran original istog, a sve u cilju sprečavanja, dakle, bilo kakvih zloupotreba od strane trećih lica.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radnici Polihama iz Tuzle, koji već 8 godina čekaju na izvršenje sudskih presuda kako bi naplatili svoja potraživanja, danas su pokušali ući u tvornicu kako bi uzeli ono za što smatraju da im pripada. U namjeri su spriječeni jer ih je dočekao kordon policije. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnike Polihema danas je spriječila policija da uđu u tvornicu čiji je dio imovine njihov. U jednom trenutku došlo je do sukoba između radnika i policije.
Jeste li vi došli da štitite naša prava ili prava lopova?
Prije 8 godina sud u Tuzli donio izvršne presude prema kojima radnici Polihema svoja potraživanja mogu naplatiti kroz imovinu koja je ostala u tvornici. No u tome su svaki put spriječeni. Telfija Đapo.
A jednostavno odustat neću, pa po cijenu života ja sam to zaradila.
Enes Jaganjac, predstavnik radnika, ističe da im nije dozvoljen ulazak u tvornicu pod izgovorom da je ključ izgubljen.
Sud kaže da je sud pogriješio, pa ako je sud pogriješio, ako je za 200 ljudi, 25-30 je sudija radilo, za 200 ljudi.
Radnici Polihema već točno 8 godina svake srijede prosvjeduju pred zgradom pravosudnih institucija u Tuzli. Već 8 godina nemoćni gledaju kako se potkrada imovina Polihema i u krug tvornice dovlači opasan otpad. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona u prvih 6 mjeseci efektivno radila 3 sata i 15 minuta.
Stvarno se tako ponašaju, evo to su ti podaci koji su pokazali, da su oni tu radi sebe, a ne radi oni koji su birali radi građana ovoga kantona.
U Banja Luci je obilježena 100. godišnjica smrti pisca Petra Kočića.
Mislim da su rijetki pisci kod nas koji su na takav način kao Kočić svoje zmijanje, svoj grad uzdigli gotovo do onog univerzalnog.
Reakcije sindikalaca i analitičara na izvještaj o radu zakonodavne i izvršne vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, kojeg su ovih dana objavili centri civilnih inicijativa, su uglavnom iste. Vlasti ne rade u interesu građana. Pripremio Mirsad Behram.
Nakon što je CCI objavio izvještaj prema kojem je pored ostalog Skupština HN kantona u prvih pola godine efektivno radila 13 sati i 15 minuta, predsjednik Saveza samostalnih sindikata HNK Husein Špago komentira.
Ja bih rekao da oni stvarno se tako ponašaju, evo to su ti podaci koji su pokazali, da su oni tu radi sebe, a ne radi oni koji su birali radi građana ovoga kantona.
Na nedavnoj preskonferenciji sindikati su ustvrdili da većina radnika živi u strahu, da ne smiju formirati sindikat, te ne smiju tražiti platu, naknade za prevoz ili topli obrok. Sindikat skreće pažnju na činjenicu da već 3 godine ne funkcionira ekonomsko-socijalno vijeće u HN kantonu, pa se o nagomilanim problemima i ne razgovara. Husein Špago kaže da je još nakon izbora nove vlade tražio da se organizira sastanak i da je dobio odgovor.
Da će se naći termin da sjedemo da razgovaramo na tu temu. Do tog nikad susjeta nije došlo odgovora, nikakvog nije bilo.
Predsjednik udruge Futura iz Mostara Marin Bago smatra kako je pogrešno ovakav rad vlasti zvati politikom, jer politika znači donošenje zakona, pravilnika ili odluka, a toga nema.
Dakle, mi tu isključivo možemo razgovarati o jednoj interesnoj skupini koja energično sprječava razvoj Mostara i Hercegovine. Dakle, nikakve tu politike nema.
Istraživanja Future su pokazala da građane interesiraju stvari kao što su zelene površine, urbanizam i građenje, imovinsko-pravni odnosi te ekonomija, naglašava Bago.
Krena retorika koju mi imamo u javnom političkom životu apsolutno ne odgovara željama i potrebama građana i mi mislimo da se to radi namjerno, da se rade razni smjenovi samo kako se ne bi razgovaralo o realnim problemima, potrebama i željama građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nastavni kadar koji se u školama kantona Sarajevo pojavio kao tehnološki višak, zbrinut je na kvalitetan način, poručili su predstavnici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. U buduće svi konkursi će biti provjeravani kako se situacija s tehnološkim viškom među nastavnim osobljem ne bi ponovila. Aida Džugum.
Samovolji direktora osnovnih i srednjih škola u kantonu Sarajevo je došao kraj, jer će zapošljavanje nastavnog osoblja biti kontrolisano. Zbog neplanskog pa i zbog političkog zapošljavanja u školama stvarao se tehnološki višak, kaže Saudin Sivro, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja u kantonu Sarajevo.
U predizbornim kampanjama direktor škola zapošljavali kadar neplanski, pa čak i one ljude koji bi po svim kriterijima stručnosti trebali biti zaposleni, morali su tražiti neku štelu da budu zaposleni za stalo. Ove godine smo rekli da ćemo podvući crtu i da više neće biti tog zapošljavanja za stalo na nepunu normu.
Problemi u segmentu obrazovanja u ovom kantonu datiraju još od 1997. godine, kada se zapošljavalo nastavno osoblje bez kriterija. Predsjednik kantonalnog odbora sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja i nauke i kulture Faruk Bešlić objašnjava.
Opća neodgovornost velikog broja direktora, sakrivanje brojeva časova, traženja isključivo da im se dozvoli da raspišu konkurs. A šta to znači? I već imaju zaposlenika u džepu. Sad je sve na vidjelo izašlo.
Resorni kantonalni ministar Elvir Kazazović rekao je da je tehnološki višak zbrinut na kvalitetan način, a oko 350 uposlenika u osnovnim i srednjim školama imaće priliku da riješi radnopravni status.
Ove godine smo otvorili mogućnost da uposlenici već više godina stalno budu primljeni na određeno. Ovaj put imaće priliku da se zaposli na neodređeno i radi se o velikom broju uposlenika i u osnovnim i u srednjim školama.
I sindikata su najavili da će za nastavno osoblje tražiti povećanje plata za 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U bosansko-hercegovačkom društvu, u kojem su podjele po etničkoj osnovi postale sasvim normalna stvar, iznenađujuće je odjeknula vijest da u Jajcu ipak neće biti provedena odluka o formiranju treće po redu srednje škole prema nacionalnom programu. O tome je s kolumnistom portala Buka Draganom Bursačem razgovarao Erdoğan Katana.
U bosansko-hercegovačkom društvu kojem su podjele po etničkoj osnovi postale sasvim normalna stvar, iznenađujuće je odjeknula vijest da odluka srednjebosanskog kantona o novoj školi u Jajcu neće biti sprovedena. Čini se da su presudnu ulogu u tome odigrali učenici dvije srednje škole u Jajcu koje su najavile bojkot nastave u septembru ako dođe do osnivanja treće škole koja će raditi prema bosanskom nastavnom planu i programu.
Prije svega mislim da je ne presudna uloga, nego gotovo jedina uloga uz par medija nevladinih organizacija bila pala na, mogu reći, onako zaista nejaka pleća srednjoškolaca koji su zaista imali jednu jedinu želju, normalnu ljudsku mladalačku želju, da idu zajedno u školu. Znači, usprotivili su jednom nakaradnom apartheid sistemu i na kraju kraja oni su uspjeli u tom naumu šta god prije i kasnije ljudi govorili.
Uprkos tome što Bosna i Hercegovina ima zakon o zabrani diskriminacije, ovih dana se moglo čuti da ova odluka nije potpuno stopirana, već na neki način samo odložena. Šta po vama možemo očekivati možda već iduće godine?
Ba, ne znam, evo, postoje najave da će biti uvedena škola, ako se ne varam, gdje će dominantan predmet biti bosanski jezik i škola za bosansku djecu, po znacima navoda. Ja ne znam šta nosi budućnost, ali bez promjene svijesti, generalno govoreći, mi zaista ne možemo napredovati. Mi ako ovu djecu vidimo kao ekstas ili još gore kao negativan ekstas, mi onda nismo uradili ništa. To je njihova pobjeda i jedino njihova, mi nemamo pravo da se kitimo bilo čijim perjem, ali opet i ta njihova pobjeda vrlo lako može pasti u vodu ukoliko iza toga svega stoje, ajde da kažemo, i nacionalističke politike, a bog mi nacionalističko okruženje. Tako da pojedinačne pobjede znače, ali ukoliko nisu uvezane, brzo se zaborave. I ja zaista su rijetke i to što su rijetke mi ih ne cijenimo.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Glavna tužiteljica tužilaštva kantona Sarajevo Dalida Burzić danas je saopštila da je kantonalni sud potvrdio optužnicu protiv Ljube i Bekrije Seferovića za ubistvo mladića Dženana Memića. Naglasila je da je istraga od samog početka bila ugrožena jer su curili iskazi i podaci, informiše Ivana Bilić.
Ljubo Seferović optužen je za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog prometa i krivično djelo neukazivanje pomoći osobi ozlijeđenoj u prometnoj nezgodi. Bekrija Seferović optužen je za krivično djelo sprečavanje dokazivanja, govori glavna kantonalna tužiteljica Dalida Burzić.
Očekuje se održavanje ročišta povodom našeg prijedloga za produženje mjere pritvora prema sada optuženom Seferović Ljubi i naravno zakazivanje glavnog pretresa.
Tužiteljica Burzić dodaje da je ova istraga bila ugrožena zbog curenja informacija te različitih tvrdnji u javnosti vezanih za slučaj.
Ovaj slučaj je upravo pokazao što znači ugrožavanje istrage, jer istraga bila ugrožena od samoga početka. Da nije bilo curenja informacija, izjava neovlaštenih osoba, rasprava u javnosti o sadržini dokaza koji u javnost nikad nisu ni bili objelodanjeni, istraga u ovom slučaju bi bila okončana znatno ranije. Tužilaštvo će naravno insistirati na odgovornosti svih onih koji su ovu istragu ugrozili.
Podsjećamo, Dženan Memić preminuo je uslijed ozljeda koje je zadobio 8. veljače na Velikoj aleji u sarajevskom naselju Iliđa. Obitelji i prijatelji u Sarajevu su nekoliko puta organizirali prosvjede s ciljem da se ubrza istraga. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Šestog dana Sarajevo Film Festivala u takmičarskom programu biće prikazan srbijanski film Vlažnost. Danas je otvoreni program Suočavanje s prošlošću, u okviru kojeg će publika vidjeti tri dokumentarna filma, zabilježio Ivan Katavić.
U takmičarskom programu za igrani film večeras će u Sarajevu regionalnu premijeru doživjeti film Vlažnost srbijanskog redatelja Nikole Ljuce. Na filmu je redatelj radio dugo, a riječ je o snažnoj psihološkoj drami koja govori i o porodičnim vrijednostima.
Ja kao reditelj sam voajer određene vrste i posmatranje likova koji meni možda nisu bliski, nego upoznavanje nečeg i provođenje vremena sa određenom temom i atmosferom je nešto što je ono što vuče i motiviše, i to je nešto za što ja nemam finalni odgovor.
Šestog dana Sarajevo Film Festivala otvoren je i program Suočavanje s prošlošću, u okviru kojeg će biti prikazana tri dokumentarna filma. Jedan od njih je i film Dubina 2, Ognjena Glavonića iz Srbije, koji govori o otkrivanju masovne grobnice u Beogradu 2001. godine.
Sam film sam tako koncipirao kao neko seme, nešto što će se ili primiti ili ne u glavama posmatrača, i ako se primi, nadam se da će dugo ostati sa njim, jer to je ideja. Da ne ponudim samo informaciju, nego ponudim jedan umetnički proizvod koji će ostati malo duže, koji će malo duže odzvanjati onime što zovemo duše ili ljudskost.
Za sve filmske projekcije karte se dobro prodaju, a za neke filmove su unapred rasprodate. Kenan Kalisi, Box Office SFF-a.
Pa najviše Scream for me Sarajevo, Sarajevske ruže i Smrt u Sarajevu. Za njih su karte otišle i čak prije festivala.
Sarajevo Film Festival polako ulazi u završnicu, a zavisa na 22. izdanje najveće filmske smotre u regiji bit će spuštena u subotu, kada će biti proglašeni i ovogodišnji laureati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ove godine navršava se 100 godina od smrti pisca Petra Kočića. Tim povodom u gradskom parku u Banja Luci otvorena je Kočićeva knjižara, te izložba skulptura književnih likova pisca i Narodnog tribuna Kočića, a čiji je autor ugledni umjetnik iz Francuske Joel Basta. Tom prigodom govorio je Nikola Vukolić, direktor zadužbine Petar Kočić.
I ovo je prvi put da jedan skulptor u svijetu radio književne likove nekog pisa. Ovo je prvi put i zato ova izložba ima velik, velik značaj.
Mislim da su rijetki pisci kod nas koji su na takav način kao Kočić svoje zmijanje, svoj grad uzdigli gotovo do onog univerzalnog. Sami znate da je Petar Kočić pisao o živim likovima sa zmijanja i čini mi se da niko nije tako mogao da zaviri u dušu čovjeka kao što je to Petar Kočić i da osjeti taj njegov slobodarski duh za kojim je on čeznuo.
Sredinom avgusta počinje da cvjeta korov ambrozije, čime počinju zdravstveni problemi za mnoge građane Bosne i Hercegovine. Najugroženiji su stanovnici Bosanske Posavine, gdje je ova biljka najrasprostranjenija. Javlja se Zoran Matkić.
Od sredine ovoga mjeseca pa do početka studenog, polen ambrozije zagorčavat će život mnogim brčacima. Šefica Brčanske epidemiološke službe, doktorica Mirjana Kuzmanović, kaže da polen ambrozije kod osjetljivih najčešće izaziva
kašljanje, kijanje, curenje nosa, suzenje očiju, konjuktivitis.
Doktorica Kuzmanović predlaže osobama alergičnim na polen ambrozije izbjegavanje boravka na otvorenom i
što češće, znači pranje kose, što češće umivanje, što češće istresanje garderobe, dalje zatvaranje prostorije u popodnevnim satima, zatim zatvaranje automobila, pogotovo onaj koji je alergičan.
U akciju na suzbijanju ambrozije moraju se uključiti svi, naglašava doktorica Kuzmanović.
Apelujem na stanovništvo Bečkog Istiga prvo da pokosi svoja dvorišta, pa onda da se pokoše zelene površine, kanali, jer upravo na tim poljanama, na tim zapuštenim njivama najviše ima ambrozije.
Osobama koje imaju astmatične napade, liječnici preporučuju da napuste ove prostore do okončanja cvjetanja ambrozije. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I do kraja naše emisije još jednom najvažnije vijesti. Konačno usaglašen mehanizam koordinacije, objavljeno nakon sastanka predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića sa premijerima Republike Srpske Željkom Cvijanović i Federacije Fadilom Novalićem te njihovim saradnicima. Bošnjački predstavnici u vlasti Republike Srpske sa današnjeg sastanka u Banja Luci pozvali su visokog predstavnika da poništi odluku Narodne skupštine za održavanje referenduma o 9. januaru. Američki potpredsjednik Joe Biden u Prištini razgovarao sa kosovskim državnim rukovodiocima uz poruku da pored ostalog trebaju rješavati pitanja nastavka dijaloga sa Srbijom i demarkacije granice sa Crnom Gorom. Grčka obalska straža spasila je jutros 59 migranata u čamcima na napuhavanje tokom nevremena u Egejskom moru. Ruski vojni avioni nastavili su vazdušne udare na mete u Siriji koristeći vojnu bazu stacioniranu u Iranu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon upozorio je na humanitarnu krizu bez presedana u sirijskom gradu Alepu i zatražio od Rusije i Sjedinjenih Država da brzo postignu sporazum o primirju u tom gradu i drugim dijelovima zemlje. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u većem dijelu zemlje. Prema kraju dana postepeni prestanak padavina. Jutarnje temperature od 12 do 18, na jugu do 22, tokom dana do 33 stepena Celzijusa. Još samo pozdrav koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.